de Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Moi bos días. José Manuel Budiño ten 64 anos, fainos en novembro, pero por partida dobre. Nese mes celebra o día en que chegou o mundo e o día en que foi reseteado. El prexubilouse no sector da banca e un día, cando se estaba afeitando, notou un bulto na mandíbula. Nunhas probas detectáronlle un tumor, primeiro indeterminado e despois diagnosticado como linfoma. Ningún tratamento funcionaba. Unha vez extirpado, reproducíase. José Manuel tamén pasou por sesións de quimioterapia, pero tampouco tiñan os resultados agardados. Así que os especialistas falaronlle dun tratamento experimental, o CAR-T. Se aceptaba, convertiríase no primeiro paciente en Galicia tratado con esta técnica. E non o pensou. Sacaronlle sangue, estrouxeron os linfocitos e tratáronos. Para que te fagas unha idea, modificáronos para convertelos nunha especie de soldados contra o cancro, para despois devolverlles o corpo do paciente.
Internado, bueno, estar en el día así, me sacaron, movían la sangre un número de veces, sacando los linfocitos. Eso de momento, en aquellas fechas, lo tenían que remitir a Ámsterdam, bueno, fuera, para que allí le incorporaran el cartel.
Despois estivo un mes ingresado e con escrutinio diario por parte do persoal sanitario para comprobar que non había danos a nivel cognitivo, fixéronlle escribir unha frase todos os días. Así comprobaban que era capaz de lembrala e que podía escribila sobre o papel sen problema.
Que no se perdieran las, bueno, algunas constantes, entonces pues tenía que escribir y elegí de aquella pues la frase que se me viene a la cabeza, que además tenemos ahora próximo la festividad, y entonces elegí en San Juan a sardiña mollo pan. Entonces la escribía prácticamente una o dos veces cada día.
Dende entón é outra persoa, volveu nacer, dinos, deronlle o reset o organismo e ten un plan de vacinas ata o ano 2025, ten que inmunizarse de novo. Asegura que asistiu á boda do seu fillo xa moi mal de saúde e agora celebra a vida do seu neto, Pablo.
Aí en julio del 31 de julio del 22 nació Pablo, que es el nieto, y nada, ahora en la medida de lo que puedo, pues disfrutar de ellos y de la familia y del...
Desfaise en gabanzas a sanidade pública e as persoas que o trataron. Pero que o CAR-T? É un tratamento que pode ascender aos 300.000 euros. Está indicado para doentes con linfoma que non responde a terapias convencionais. Os linfocitos ármanse para actuar como soldados e atacar as células cancerígenas. A tasa de resposta é do 80%, moi positiva. A Xunta aposta por este medicamento e fai uns días anunciaba un investimento de 12 millóns de euros máis para a sanidade pública. Contamos xo todo na nosa web en cope.es/Galicia. Escoitas Herrera en Cope Galicia, eu son Paula Pájaro y Mosco Tempo. El tiempo patrocinado por Norseco, tratamiento antihumedades, ceo despexado de novo con máis nubes na Mariña e con vento que sopra moderado do nordés forte na costa noroeste. Seguirá facendo calor en Ourense, Rías Baixas acadarán os 29 graos, no resto ficaremos con 20 a Santiago que registrará 23. Arestora temos 9 graus no termómetro en Lugo, 11 en Santiago e Ourense, alrededor dos 14 graus no resto.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
COPE Galicia.
Estar informado. En Lugo, situación surrealista. Un edificio enteiro ocupado. A casa que fixeron os pais do propietario actual. El non da crédito. Asegura que avisou a policía, pero que ninguén fixo nada. Así que a súa indignación é absoluta.
Primeiro, só ocuparon o primeiro. Agora din que ocuparon o segundo e o terceiro. E se ocupan o baixo, que teño moitas propiedades, xa apaguedámonos. O sea, este país, peor que Venezuela e Cuba... Os gobernantes que temos. Nadie fai nada. O sea, os delincuentes son os que teñen direito. Nada
máis. En Ordes, a Coruña, hai tres detidos por reter un veciño da localidade, agredilo brutalmente cunha barra de ferro e ata ameazalo cunha pistola. Querían cartos, supostamente dunha débeda pendente. Chamaron o pai da vítima para presionar e conseguiron 400 euros. E os bombeiros de Vigo non cesaron de recibir mostras de solidaridade da cidadanía dende que o pasado sábado perderon nun acto de servicio o seu compañeiro Sergio. Por iso, a plataforma Vigos en Bombeiros convoca unha manifestación este sábado, mañá, á tarde, que rematará no concerto. Concello de Vigo. Piden a Ciudadanía que lles apoie. Volverán a exixir o Goberno local un corpo de bombeiros correctamente dimensionado para unha cidade de 300.000 habitantes que minimice os riscos os que se ve exposta o plantel por falta de efectivos e, en consecuencia, a poboación. A movilización terá lugar exactamente unha semana despois da morte de Sergio. David Álvarez, o delegado da CUT no Corpo de Bombeiros de Vigo.
Realmente, despois do accidente, seguimos exactamente igual. Os mandos siguen sendo bombeiros, na súa maioría, os parques están ao límite, con 15 bombeiros de 20, os peches pois caerán en un, dous días, tres días, e seguiremos pechando parques. A situación é o mismo. O Concello non fixo nada, absolutamente nada.
E hoxe comeza a operar de novo o aeroporto de Vigo, logo de case un mes de obras na pista de aterraxe. Levaban 4 semanas pechados e o groso de actividade trasladouse ao aeroporto de Santiago. La Bacolla pasa dos 98 voos deste xoves, os 68 programados para hoxe mesmo. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Estás